olemme sopineet, että huhtikuun aikana näissä sunnuntain päivätilaisuuksissa pyrimme opetuksellisesti pitämään esillä evankeliumia ja evankeliointia ja näin innostaa meitä uskovina näkemään tämä tehtävä, jonka Jeesus on meille antanut, viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Ja tämän teeman innoittamana haluan lukea teille yhdessä teidän kanssanne erittäin tutun Raamatun kohdan Matteuksen evankeliumista 9. luvusta jakeesta 35 luvun loppuun asti. Matteus 9.35. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Amen. 3 viikkoa sitten Helenin kanssa teimme matkan Sortavalaan sinne Karjalan Raamattuinstituuttiin viikon ajaksi. Ja minulla oli tehtävänä siellä opettaa hermeneutiikan kurssia, joka käsittelee Raamatun tulkinnan yleisiä perusperiaatteita. Tuo Sortavalan raamattukouluhan on rakennettu, tai oikeastaan se on saneerattu entisestä suomalaisesta kansakoulusta, joka on rakennettu joskus 1905, kun Karjala kuului vielä Suomelle. Ja sitten toisen maailmansodan jälkeen kaikki suomalaisen rakentamat talot, koulut, niin edespäin, ovat jääneet aivan autioiksi. Ne ovat suorastaan hylätty. Ja kun tullista ajaa sinne Karjalan puolelle, niin on ikään kuin astuisi 50 vuotta takaisin ajassa. Tuo koulurakennus vielä muutamia vuosia sitten oli sellainen autio, hylätty paikka, jossa viimaiset tuulet puhaltelivat kylmästi rikkoutuneiden ikkunoiden läpi ja koko paikan yllä leijui sellainen autiuden tunne. Ja kuitenkin tuosta rakennuksesta eräs suomalainen lähetyssaarnaaja sai näyn. Tähän autioon paikkaan tulee rakentaa raamattukoulu. Ja niinpä suomalaisin talkoovoimin on viime vuosien aikana tästä vanhasta suomalaisesta kansakoulusta saneerattu hyvin kotoinen raamattukoulu, jossa tällä hetkellä parikymmentä venäläistä uskovaa opiskelee ahkerasti, aktiivisesti Jumalan sanaa. Ja oli todella ilo olla heidän keskellään ja yhdessä heidän kanssaan tutkia Jumalan sanana perustotuuksia ja kuinka meidän tulisi löytää raamatusta sen alkuperäinen sanoma ja sisältö. Kesäisin tuo sama raamattukoulu palvelee leirikeskuksena. Ja satoja Karjalan lapsia, jotka todellakin ovat, niin kuin tässä luimme, kuin hyljätyt, niin kuin lampaat, joille ei ole paimenta, sadat Karjalan lapset saavat kokoontua tuon raamattukoulun tiloissa viettämään hengellisiä kesäleirejä. Nyt ne henkilöt, jotka ovat uurastaneet tämän hankkeen puolesta, nähdäkseni he ovat käyneet läpi 3 vaihetta. Jotka löytyvät myöskin tästä lukemastamme raamatun tekstistä. Ja olen kutsunut näitä 3 vaihetta evankelioinnin edellytyksiksi. Mikä on ensimmäinen edellytys evankelioinnissa? Rakkaus. Luimme jakeesta 36. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Jeesuksen evankelioimistyö pohjautui jatkuvasti Jumalan rakkauteen. Kun hän näki kansan joukot, Hänet valtasi jumalallinen rakkaus ja jumalallinen sääli. Se on ensimmäinen evankelioinnin edellytys. Ilman todellista Jumalan rakkautta, ilman jumalallista sääliä, ei yksikään voi tehokkaasti tehdä evankelioimistyötä. Tämä sana sääli on alkukielessä hyvin syvällinen ilmaus. Nimittäin se johdetaan sellaisesta sanasta, joka kirjaimellisesti tarkoittaa ihmisen biologisia sisäelimiä. Siis tämä sana ei ole vain pinnallinen, ohimenevä mielen liikutus. Me näemme jotakin ja sitten se menee ohi ja me emme enää ajattele asiaa sen enempää. Vaan tämä raamatullinen sääli on hyvin syvältä ihmistä koskettava tunne, sanoisin tunto, joka pysyy ihmisen sisällä. Nyt milloin Jeesus koki tällaisen syvältä koskettavan säälin? Luimme nähdessään kansan joukot. Jeesus ei kulkenut aikansa ihmisten keskellä ikään kuin laput silmillä, vaan hän katsoi silmästä silmään ihmiskunnan todellista tilannetta ja tilaa. Hän ei koskaan pyrkinyt vetäytymään, eristäytymään, elämään yksityisesti omaa elämäänsä, vaan hän katsoi aivan silmästä silmään sen hetkisen ihmiskunnan todellista tilaa, ja hän näki ihmisen pintakiiltoa syvemmältä. Hän saattoi nähdä monenlaista prameutta ja komeutta, mutta sen syvemmälle hän katsoi, ja hän näki, että ihmiset olivat kaikesta ulkokultaisuudestaan, pintakiilostaan huolimatta, hylättyjä, niin kuin lampaat, nääntyneitä ihmisiä. Ja mielenkiintoisesti Matteus käyttää juuri näitä kahta kielikuvaa osoittaakseen, millä tavalla Jeesus näki ihmiset. Näimmekö me samalla tavalla ihmiskunnan? Hän näki heidät kuin lampaat ilman paimenta, olivat nääntyneet ja hyljätyt, ja toisaalta hän näki heidät, Matteus käyttää toista kielikuvaa, kuin elonkorjuuta odottavana satona. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Jeesus näki, Jeesus katsoi. Ja katsoessaan, nähdessään, tutkiessaan ihmistä, hänet valtasi Jumalan rakkaus ja sääli. Ja samoin hän kehottaa myöskin opetuslapsiaan nostamaan silmänsä, katsomaan, ei kulkemaan laput silmillä. Mitä hän sanoi Samarian herätyksen kynnyksellä, kun samarialainen nainen oli lähtenyt jo viemään sanomaa Jeesuksesta kaupunkiinsa. Sillä aikaa opetuslapset tulivat omien eväspakettiensa kanssa Jeesuksen luokse, ja Jeesus sanoi heille näin: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. Ja ihan hetken kuluttua samarialainen nainen tuo koko kaupungin katsomaan ja kuulemaan Kristusta, ja koko kaupunki tulee uskoon. Nostakaa silmänne, katsokaa, ja kun sinä katsot, kun sinä näet ihmisen todellisen tilan, niin samanlainen reaktio on mahdollista Pyhän Hengen vaikutuksesta sinun sydämessäsi. Sinä et näe ihmisiä vain ihmisinä, vaan sinä näet heidät niin kuin Jeesus, kuin lampaat, joilla ei ole paimenta, hyljättyinä, nääntyneinä, ja sinutkin valtaa jumalallinen sääli ja rakkaus. Ystävät, Jumalan rakkaus on aina ollut lähetystyön lähtökohta. Me kaikki muistamme ulkoa Johannes 3.16, joka joskus on käytössä kulunut ja me unohdamme sen syvyyden. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala on rakastanut maailmaa ja siitä lähti liikkeelle se, että Jeesus tuli maailmaan. Jumalan rakkauteen pohjautuu evankelioimistyö. Otan toisen esimerkin Vanhasta testamentista, koska me emme aina Vanhaa testamenttia näe samanlaisena lähetyskirjana kuin Uutta testamenttia. Mutta Joonan kirjaa on kutsuttu Vanhan testamentin lähetyskirjaksi. Siellä me näemme profeetan, jonka Jumala lähettää pakana kansan luokse, huomatkaa, julistamaan tuomiota, tuomion sanomaa. Mutta kun me katsomme tarkemmin Joonan kirjaa, niin me huomaamme sen, että vaikka Jumala lähetti Joonan julistamaan tuomiota pahuutensa tähden eksyneille Niiniven kaupungille, tämän sanoman julistuksen taustalla oli kuitenkin Jumalan rakkauden sydämen syke. Kun kaupunki teki parannuksen, meille kerrotaan 3:10 jakeessa, kun Jumala näki heidän tekonsa, että kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä. Ja sitten vastahakoinen profeetta sanoi 4:2 suorastaan vihamielisesti Jumalalle, sillä minä tiesin, että sinä olet armahtava ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Joonalla ei ollut samaa sääliä, samaa rakkautta, mutta hän tiesi, Jumalalla oli rakkauden ja säälin sydän jopa tätä pahaa Niiniven kaupunkia, pakana kaupunkia kohtaan. Ja niinpä Jumala sanoi ihan Joonan kirjan viimeisessä jakeessa, enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120,000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä. Siis Jumala näki ihmiskunnan, jopa Niiniven kaupungin, rakkautensa, säälinsä kautta. Ja hän näki jälleen koko kaupungin todellisen tilan. Siellä oli ihmisiä, jotka eivät tienneet, tässä käytetään hebrealaista ilmausta, kumpi käsi on oikea, kumpi käsi on vasen. Eivät osanneet erottaa hyvää pahasta, olivat täysin hakoteillä, todella kuin lampaat ilman paimenta. Jumala näki tämän tilanteen ja ystävät, hänen sydämensä täytti rakkaus ja sääli. Voi noita poloisia, heidät pitäisi pelastaa. Ja kun Jumala näki, että kaupunki teki parannuksen, ilman muuta koko hänen rakkautensa ja säälinsä täytti koko sen kaupungin. Hyvät ystävät, jos me aiomme tehdä evankelioimistyötä omalla peltosarallamme, mikä se onkaan, muistakaamme tämä ensimmäinen evankelioinnin edellytys, se on Jumalan rakkaus, Jumalan sääli. Voimme tietysti tehdä niin kuin Joona. Millä tavalla Joona suhtautui Jumalan rakkauteen ja sääliin? 4:5 sanoo, että hän lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä sinne lehtimajan ja kävi istumaan sen alle varjoon, kunnes näkisi, miten kaupungin oli käyvä. Miten surullinen kuvaus profeetasta, joka kansallisen herätyksen keskeltä vetäytyy sivuun ja rakentaa sinne kaupungin laidalle oman lehtimajansa, josta hän kyllä katselee tilannetta. Hän näkee tilanteen, mutta se ei liikuta häntä millään tavalla. Mieluumminkin hän on aivan oman itsensä ympärille käpertynyt profeetta, joka ei välitä siitä, mitä kaupungille tapahtuu. Tämä tuli muuten mieleeni, kun me muutimme Sorvankaareen. Tiedättekö, että me olemme muuttaneet sellaiseen paikkaan, joka on todellakin Nurmijärven laidalla, ja se on tuolla mäen päällä, ja varjoisassa paikassa. Kun mä luin tätä Joonan kirjaa, jossa sanotaan, että Joonakin teki itsellensä lehtimajan varjoiseen paikkaan, niin mä ajattelen, että hyvänen aika, eikä tämä nyt kuva sitten minua, että minäkin menen nyt tuonne Sorvankaareen, ja siellä varjoisassa paikassa itse tutkistelen asioita ja katselen välillä, että mitähän tuolla alhaalla Nurmijärvellä tapahtuu, mutta ei millään tavalla hetkauta minun sydäntäni, mikä on tämän kylän ihmiskunnan todellinen tila. Mekin voimme tehdä niin kuin Joona, vetäytyä sivun, jos ei nyt aivan fyysisesti, niin ainakin henkisesti, vetäytyä sivusta katsojiksi. Ja vaikka millainen olisi meidän maailmamme tila, se ei meitä liikuta niin kuin se liikutti Jeesusta, jonka valtasi sääli, kun hän näki kansanjoukot. Voimme tehdä evankelioimistyötä myöskin vääristä motiveista. Ilman Jumalan rakkautta. Apostoli Paavali sanoi Filippiläiskirjeen 1:15, muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta. Ajatelkaa millainen motiivi julistaa evankeliumia, mutta tämä pätee edelleenkin. On ihmisiä, jotka julistavat kateudessa tai riidan halusta. Mutta toiset hyvässä tarkoituksessa, nämä tekevät sitä rakkaudesta. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luulen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Tällaisiakin evankeliumin julistajia on. Mutta oikean evankelioinnin ensimmäinen edellytys on Jumalan rakkaus, joka näkee ihmisen todellisen tilan kuin lammaslauman ilman paimenta, kuin elon korjuuta odottavan sadon. Tämä saarna laskeutui minun sydämelleni torstai-aamuna, kun olin täällä toimistolla. Ja lajittelin postia. Ja meillähän tulee aika paljon postia tuonne postilaatikkoon, ja niitä pitää sitten lajitella ja selailla ja laittaa eri paikkoihin. Ja sitten tuli LKA:lta kirje. Ja katsoin sitä kirjettä. Siinä puhuttiin Bulgarian hädänalaisesta tilasta. Aivan lyhyt kirje, jossa pari kuvaa, muutama teksti ja vetoomus. Tulkaa auttamaan näitä hädänalaisia ihmisiä. Hyvin samanlainen tunne valtasi kuin tässä luimme. Sellainen jumalallinen sääli ja rakkaus. Voi hyvänen aika. Onko ihmisiä vieläkin tällaisessa tilassa? Täysin avuttomia, täysin hylättyjä, katulapsia, joilla ei ole minkäänlaista kotia, orpoina kulkevat ja jostakin roskapöntöstä etsivät ruokaansa ja niin edespäin. Ja ystävät, kun me näemme tällaista maailman tilannetta, niin sen pitäisi liikuttaa jollakin tavalla meidän sydäntämme. Tietysti on vaarana se, että kun me olemme tässä informaatiotulvassa, josta jatkuvasti tulee meidän tietomme hädänalaisia tilanteita maailmassa, niin jollakin tavalla tämä informaatiotulva saattaa jopa turruttaa meidät. Että me ajattelemme, me emme kuitenkaan pysty auttamaan tätä kärsivää maailmaa. Parempi, että minä jotenkin pärjään ja tulen toimeen ja etsin asunnon, etsin ruuan ja tällä tavalla omasta perheestäni yritän pitää huolta, mutta jollakin tavalla se ihmiskunnan hätä saattaa jopa turruttaa meidän sydämemme niin, että me emme enää koe sitä jumalallista rakkautta ja sääliä, joka valtasi Jeesuksen alusta loppuun asti. Se on mahdollista vain Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Koska Raamattu sanoo, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiemme Pyhän Hengen kautta. Meissä itsessämme inhimillisesti ei ole Jumalan rakkautta. Jokainen meistä voi sen tunnustaa. Mutta jos me katsomme Jumalan Pyhän Hengen silmälasien kautta meidän maailmaamme, niin silloin tuo Jumalan rakkaus ja sääli voi täyttää jopa sinun ja minun sydämen. Ja siitä voi lähteä liikkeelle evankeliointi meidän omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Tästä me siirrymme toiseen evankelioinnin edellytykseen. Se on rukous. Jeesus sanoi, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Jotta evankelioimistyö ei olisi vain kylvämistä, vaan myöskin leikkaamista, että myöskin satua korjattaisiin, niin tarvitaan rukousta. Se on koko Raamatun ja ennen kaikkea Uuden testamentin selkeä opetus. Rukoilkaa elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Mielestäni uusi käännös, tämän jälkeen 38, tuo esiin paljon paremmin, ja se ottaa esille nimenomaan tämän alkukielen genetiivirakenteen erittäin hienosti. Uusi käännös sanoo, pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elon korjuuseen. Kun me rukoilemme Jumalaa, niin meidän on aina hyvä muistaa se, että se maailman elopelto, se kuuluu hänelle. Hän on elon Herra, siis sato, koko ihmiskunta kuuluu Jumalalle. Rukoilkaa Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään työmiehiä elon korjuuseensa. Nyt jokainen ihminen, jonka puolesta sinä ja minä rukoilemme, hengellisessä mielessä hän kuuluu Jumalalle oikeudellisesti. Vaikka hän ei henkilökohtaisesti tuntisi Jumalaa, vaikka hän eläisi täysin vieraana Jumalalle oikeudellisesti hengellisessä mielessä, joka ikinen ihminen kuuluu Jumalalle. Hän on satoa, joka kuuluu elon Herralle. Miksi? Ilmestyskirjana luvussa 4 on kuvaus Johanneksen näystä, jossa hän hengessä katselee kaikkivaltiasta Jumalaa. Ja tuo näky päättyy Jumalan ylistykseen kaiken luojana. 4:11. Sinä meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Ystävä, tässä on ensimmäinen syy, miksi jokainen ihminenkin kuuluu oikeudellisesti Jumalalle luomisen ansiosta. Joka ikinen ihminen, joka kulkee maaplaneetan päällä, hän ei ole syntynyt sattumalta, hän ei ole evoluution oikku, vaan hän on Jumalan luoma yksilö. Ja siksi jokainen Jumalan luoma ihminen on satoa, joka kuuluu oikeudellisesti Jumalalle. Sinä, meidän Herramme ja Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Sinun elämäsi on Jumalan tahdosta. Sinä olet olemassa. Sinut on luotu Jumalan tahdosta. Hyvät ihmiset, kun me etsimme elämän tarkoitusta, tai jos meillä on esimerkiksi alemmuuskompleksi, voi hyvänen aika, kukahan minäkin olen, haluan sanoa sinulle, luomisen ansiosta sinä olet tärkeä ihminen Jumalalle. Hän rakastaa sinua. Sinä olet satoa, joka kuuluu oikeudellisesti Jumalalle. Mutta sitten ilmestyskirjan 5 luku jatkaa. Miksi sato kuuluu Jumalalle? 4 luvussa me näimme Jumalan kaiken luojana, mutta ilmestyskirjan 5 luku kuvaa Johanneksen näkyä karitsasta, joka on ikään kuin teurastettu. Ja tuo näky ylistää Kristusta kaiken lunastajana. 9 jae. Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Toinen syy, miksi kaikki ihmiset kuuluvat oikeudellisesti Jumalalle, on se, että luomisen lisäksi jokainen ihminen on Kristuksen lunastama, ja siksi jokaisella on oikeus tulla korjatuksi Jumalan vilja-aittoihin. Jokainen ihminen, joka kulkee maaplaneetan päällä, on Jumalan luoma yksilö, jonka puolesta Jeesus Kristus on antanut henkensä. Ja siksi jokaisella tulee olla oikeus kuulua Jumalan satoon. Joku on sanonut, jos sinä olisit ollut ainut ihminen maan päällä, Jeesus olisi silti antanut henkensä sinun puolestasi. Koska Johannes 3:16 sanoo, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt maailman elopellolla me näemme paljon satoa. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Mutta tämä sato, se kuuluu Jumalalle. Ja vaikka sielun vihollinen on kuin varas, joka heiluu oman viikatteensa kanssa maailman elopellolla ja korjaa myöskin paljon satoa tuhoon, niin siitä huolimatta tämä sato, jota hän on pyrkimässä varastamaan monenlaisten eksytyksien ja muiden keinojen kautta, se siitä huolimatta kuuluu kaikkivaltialle Jumalalle ja Kristukselle. Suomessa on noin 170 eri uskon lahkoa, läheskään kaikki niistä eivät ole kristillisiä, ja jatkuvasti syntyy uusia lahkoja, jotka pyrkivät vetämään ihmisiä puoleensa. Ja monesti näissä lahkoissa joku henkilö, guru, nousee sellaiseen asemaan, joka pyrkii omistamaan ihmissielun itselleen. Hyvät ystävät, yksikään guru ei ansaitse sinua tai ketään sinun lähimmäisistäsi. Vain Jumala, joka on luonut ihmisen, vain Jeesus, joka on lunastanut ihmisen, on oikeudellisessa asemassa ansaitsemaan, omistamaan jokaisen ihmisen itselleen. Siksi älä myy sieluasi kenellekään, paitsi Jumalalle anna se. Anna se Kristukselle. Hän ansaitsee sen jopa omalla kalliilla verellään, niin kuin ehtoollisjuhlassa muistelemme tätä Herran kuolemaa. Kun valmistuin Brysselistä 1991 ja palasin sitten Suomeen, paikallislehden toimittaja tuli tekemään haastattelua minusta. Ja kerroin hänelle sitten omasta elämästäni ja hän kertoi sen melko tarkasti sitten siinä lehtijutussa. Mutta sitten me henkilökohtaisesti keskustelimme monista asioista, ennen kaikkea evankeliumista ja sitten näistä erilaisista eksytyksistä, jotka pyrkivät viemään ihmisiä mukanaan. Toimittaja ei ollut uskossa. Sen jälkeen 5 vuoteen me emme tavanneet, mutta olin antanut lyhyen todistuksen omasta henkilökohtaisesta uskostani hänelle. 5 vuoteen emme tavanneet. Viime syksynä olin Jyväskylässä erässä nuorten illassa, ja tilaisuuden jälkeen siitä noin 200-päisestä nuorten yleisöstä tuli nuori mies, kasvot loistaen, luokseni ja sanoi, että muistatko vielä? Minä sanoin, että valitettavasti en muista, vaikka hyvin tutun näköinen olet. Missähän me on nähty? Silloin hän sanoi, että no, hän on sen paikallislehden toimittaja. Mä tulin silloin tekemään sinusta juttua. Kysyin häneltä, että oletko tullut uskoon, kun sä olet täällä nuorten illassa? Sanoi, joo. Ja sanoi, että muutamia aikoja sen haastattelun jälkeen hän antoi elämänsä Jeesukselle ja Jumalalle. Ja hän sanoi, nyt hän rukoilee monien ystäviensä puolesta, että hekin tulisivat uskoon. Voi millainen rohkaisu se oli minulle henkilökohtaisesti. Sato kuuluu Jumalalle. Sinun ystäväsi, joiden puolesta sinä rukoilet, muista, he kuuluvat Jumalalle. He ovat satoa, jota ei ole tarkoitettu sielun vihollisen viikatteen alle joutuvaksi, vaan se on satoa, joka on tarkoitettu Jumalan vilja-aittoihin. Markku Vuorinen hän on saanut näyn 100 000 suomalaisesta Jeesukselle tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Ja seurakuntiin on lähetetty näitä tällaisia rukouskortteja, joihin voi panna esimerkiksi kahden henkilön ystävän nimen, joiden puolesta saa rukoilla päivittäin, pitää tämän kortin vaikka Raamatun välissä, rukoilla päivittäin, että nämä ihmiset tulisivat voitetuiksi Kristukselle. Markku Vuorinen on muuten tulossa meille Nurmijärvelle toukokuun alussa. Itsekin haluan innostaa sinua, jos sinulla on tämä kortti. Muista näitä henkilöitä Jumalan edessä. Jos ei sinulla ole vielä tätä korttia, niin käänny kirjamyynnin puoleen, sieltä löydät nämä. Ja voit käyttää tätä sellaisena henkilökohtaisena innoitteena itsellesi. Voit rukoilla näiden henkilöiden puolesta. Itse olen pannut tähän 2 kotikylälläni vaikuttavan henkilön nimet. Toinen on entinen lukion opettajani, jonka kanssa olemme paljon keskustelleet hengellisistä asioista. Toinen on eräs kylätoimikunnan puuhamies, jonka puolesta haluan rukoilla, entinen naapuri. Olen pannut ulkomaalaisen henkilön nimen, erään ranskalaisen kirjailijan nimen, jonka kanssa olemme olleet kirjeenvaihdossa 3-4 vuotta säännöllisesti. Hän on käynyt meillä kylässä, me olemme käyneet hänen luonaan. On erittäin avoin hengellisille asioille ja monesti haluan rukoilla heidän puolestaan ja huokaisen Jumalan puolen ja sanon, hyvä Jumala, sinä näet nämä ystävät. He ovat sinun luomiasi. Minä vetoan juuri tähän, että sato kuuluu Jumalalle. He ovat sinun luomiasi yksilöitä, eikä heitä ole tarkoitettu mihinkä tahansa, vaan heidät on tarkoitettu korjattavaksi taivaan vilja-aittoihin. Kristus on antanut henkensä, verensä jokaisen näidenkin ystävien puolesta, ja siksi haluan myöskin sinua innostaa vetoamaan tähän Jumalan oikeuteen omistaa sinunkin ystäväsi itsellensä. Sekä Raamatun että kirkkohistorian opetus on se, että herätykset ovat aina alkaneet määrätietoisesta rukouksesta. Se on mielenkiintoinen ilmiö. Mutta koskaan ei ole mikään todellinen herätys alkanut ilman rukousta. Ne ovat aina alkaneet määrätietoisesta rukouksesta. Ja jos me haluamme, että Nurmijärvelläkin leikataan vielä satoa Jumalan aittoihin, niin ystävät, meidän tulee sitoutua rukoukseen, rukoilla Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Mutta on vielä kolmas edellytys evankelioinnissa. Ja se on rohkeus. Tämä sana ei esiinny tässä meidän tekstissämme, mutta se on siinä mukana piilevästi. Jeesus sanoi, rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä Elon korjuuseensa. Nyt lähteminen Jumalan lähettiläänä Elon korjuuseen, se vaatii rohkeutta. Itse asiassa tämä sana lähettää tässä yhteydessä on melko voimakas sana. Nimittäin se kirjaimellisesti tarkoittaa heittää ulos. Se on erittäin dramaattinen sana. Kun Jumala lähettää, niin siinä saattaa olla jopa näin dramaattinen ilmapiiri, että Jumala suorastaan sysää meidät elopellollensa jossakin tietyssä kriisivaiheessa esimerkiksi. Tätä sanaa muuten käytetään jakeessa 25 samassa luvussa, kun sanotaan, että kun väkijoukko oli ajettu ulos, samaa sanaa alkukielessä käytetään siinä. Sitä käytetään jopa niin voimakkaasti kuin riivaajien ulos ajamisesta käytetään tätä sanaa. Ja nyt joskus voi olla sellainen tilanne, kun me olemme valmistautuneet evankelioimin työhön. Ensinnäkin siinä, että Jumalan rakkaus saa vallata meidät ja että me olemme myöskin rukoukseen sitoutuneita, niin joskus me tarvitsemme sellaista rohkeutta, että kun tulee jokin todella tärkeä tilanne, niin Jumala joskus voi meidät lähettää hyvin dramaattisesti jopa työkomennukselleen niin, että siinä ei todellakaan vain jahkailla, vaan siinä lähdetään kuin raketti Jumalan suunnitelmassa liikkeelle. Eli me tarvitsemme rohkeutta. Tämä ajatuskokonaisuus jatkuu 10. luvussa, jossa me näemme, kuinka Jeesus kutsuu 12 opetuslastaan ihan siinä alussa, antaa heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja siitä hän lähettää sitten nämä opetuslapsensa julistamaan Jumalan valtakuntaa ennen kaikkea Israelin kansalle. Ja tuossa 10. luvussa hän varoittaa heitä tulevasta vainosta, tulevasta vastustuksesta, jota he tulevat eittämättä kohtaamaan. Ja siinä yhteydessä hän moneen otteeseen heille sanoo, älkää pelätkö, Jumala tulee antamaan teille tarvittavan viisauden ja kaiken mitä te tarvitsette. Toisin sanoen, Jeesus rohkaisee näitä työmiehiä, jotka lähtevät nyt Elon korjuuseen. Siksi rohkeus on kolmas edellytys evankelioinnissa. 10. luku on paikallinen lähetystehtävä, joka oli tarkoitettu nimenomaan Israelin kansalle, mutta sitten Jeesus antaa myöskin universaalin lähetystehtävän Matteuksen evankeliumin lopussa, joka koskee koko maailmaa, myöskin meitä. Hän sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, jae 18. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Toisin sanoen, nyt Jeesus lähettää koko seurakuntansa maailmanlaajuiseen Elon korjuuseen, ja ikään kuin hän sanoo, älkää pelätkö, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Toisin sanoen, olkaa rohkealla mielellä, vaikka te tulette kohtaamaan vastustusta, kaikki eivät tule hyväksymään sinun uskoasi. Kaikki eivät tule hyväksymään sinun sanomaasi. Jopa sinun perheessäsi saattaa nousta vastustusta sinua kohtaan, sinun uskoasi kohtaan, mutta Jeesus haluaa sanoa sinulle, älä pelkää, ole rohkealla mielellä, minä olen sinun kanssasi. Huomatkaa, kuinka tässä Elon korjuussa on erittäin oleellinen osa myöskin opetuksella.
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.
Nyt, jotta todellakin sato voidaan korjata talteen, ei riitä se, että siellä vaan satoa leikataan, vaan sato pitää myöskin korjata talteen. Ja tässä hengellisessä mielessä tulee nimenomaan tämä opetuksen tarve. Nimittäin kaikki suuret herätykset, jotka eivät ole pohjautuneet tai sitoutuneet myöskin selvään Jumalan sanan opetukseen, niin ne ovat ennemmin tai myöhemmin kuolleet pois, koska ei ole ollut sellaista ohjausta. Ja Joona on hyvä esimerkki juuri tästä. Muistatte tämän vastahakoisen profeetan, joka kansallisen herätyksen keskeltä vetäytyi sivuun, katsomaan omasta lehtimajastaan vain, mitä tapahtuu. Miten surkea kuvaus profeetasta. Toisin sanoen hän laiminlöi sen opetuksen tarpeen, mikä oli Niiniven herätyksellä. Hän jätti uudet uskovat oman onnensa nojaan sen sijasta, että hänen olisi nyt pitänyt iloita siitä, että kaupunki on kääntynyt, ja mennä ihmisten keskuuteen ja lähteä opettamaan heille, mitenkä nyt tulee elää tästä eteenpäin uskossa. Hän laiminlöi tämän tehtävän, ja niinpä yhden sukupolven jälkeen Niiniven kaupunki lankesi samaan pahuuteensa takaisin ja teki ryöstöretkiä Israelin maalle, ja historioitsijoiden mukaan tuhosi jopa Joonan kotikylänä, koska Joona oli kieltäytynyt tehtävästään opettaa uusille uskoville. Suuren kalan sanoma Joonan kirjassa on se, älä laiminlyö avoimia ovia, mene sisälle avoimista ovista. Mutta pienen madon sanoma, sen madon, jonka Jumala lähetti kalvamaan sitä Joonaa suojaavaa ristikasvia, kun hän siellä piileskeli ja katseli, että mitenkä se kansan, mitenkä kansan käy. Jumala lähetti sinne pienen madon, joka lähti nakertamaan sitä risiinikasvia. Ja se kuoli ja kuihtui, ja aurinko alkoi paahtaa Joonan päähän. Sen madon sanoma on se, Joona, älä ole siellä risiinikasvin alla sivusta seuraajana. Lähde sieltä pois kansan pariin. Siellä on ihmisiä, jotka tarvitsevat sinun opetustasi, sinun ohjaustasi, niin että he oppivat elämään Jumalan tarkoittavaa elämää. Hyvät ystävät, kun tuo kasvi on tuossa, niin se nyt vasta lähti mulle puhumaan. Meillä on muuten mahdollisuutta myöskin mennä jonnekin kasvin alle henkisessä mielessä ja katsella vain sieltä. Mutta hyvät ystävät, lähettäköön Jumala sellaisia matosia, jotka ne kasvit kuihduttaa, ja että hän voi todellakin lähettää meidät siihen työhön, siihen tehtävään, jonka hän on tarkoittanut meidät. Me tarvitsemme evankelioinnissa rakkautta, valjenneilla vainioilla taipuvia tähkäpäitä kohtaan. Tarvitsemme rukousta sen sadon puolesta, joka kuuluu elon Herralle, ja tarvitsemme myöskin rohkeutta mennä kansan keskuuteen ja tehdä tästä korjatusta sadosta todellisia opetuslapsia Herrallemme. Muista nämä kolme edellytystä. Rakkaus, rukous ja rohkeus. Jumala siunatkoon sinua omassa henkilökohtaisessa evankelioimistyössäsi. Tässä varmasti ennen ehtoollista vielä olemme hetken rukouksessa ja valmistumme myöskin tähän ehtoollisen viettoon. Pyydän teitä, ystävät, nousemaan ylös. Ja vanhimmistoveljet, jotka palvelette ehtoollisessa, niin olkaa ystävälliset ja tulkaa tekin jo tänne esille eteen. Ja kohta siunaamme nämä ehtoollisen elementit. Mutta tässä nyt ihan vielä yleisesti haluamme hetken hiljentyä Jumalan kasvojen edessä. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä. Ja jos et, niin emme me olisi tässä hetkessä. Mutta sinun rakkautasi on se, että saamme elää uskossa, saamme elää toivossa, saamme elää rakkaudessa. Kiitos, että olet meidät korjannut maailman elovainioilta.
Kiitos, että meidän ei ole tarvinnut alistua sieluvihollisen viikatteen leikattavaksi, vaan sinä olet rakkaudellasi meidät kerännyt ja korjannut talteen. Herra, auta meitä olemaan todellisia opetuslapsia ja auta meitä näkemään monet muut tähkäpäät meidän ympärillämme, jotka tarvitsevat juuri tätä talteen korjaamista. Herra, me rukoilemme Nurmijärven puolesta. Me rukoilemme koko Suomen puolesta. Me rukoilemme Euroopan puolesta. Me rukoilemme koko maailman puolesta. Sillä sinä olet luonut kaikki. Sinun tahdostasi ne ovat olemassa. Sinä olet myöskin verelläsi kaikki ostanut. Kaikista sukukunnista, kielistä, kansanheimoista, koko sato kuuluu elävälle Jumalalle. Kiitos siitä, että me saamme rukoilla tässä elon korjuuna työssä. Elon Herra, lähetä sinä työmiehiä tähän elon korjuuseen. Lähetä myöskin meidät aivan henkilökohtaisella tasolla niihin tilanteisiin, joissa me saamme leikata viljaa Jumalan vilja-aittoihin. Siunaa jokaista sinun rakkaudellasi, rukouksen hengellä ja myöskin rohkeudella, niin että me emme pelkää astua sisään avoimista ovista. Ja kiitos, että sinä kuljet kanssamme joka päivä, sinä avaat uusia mahdollisuuksia eteemme. Siunaa ehtoollishetkemme. Kiitos, että tämäkin saa meille muistuttaa sinun valtavasta, pohjattomasta rakkaudestasi. Meitä jokaista kohtaan ja koko ihmiskuntaa kohtaan. Amen.